50 languages.
99.
Génitif.
Родный склон.
Le chat de mon ami.
Кот моей сяброўкі.
Le chien de mon ami.
Собака моего сябра.
Les jouets de mes enfants.
Цацкі моих дзяцей.
C'est le manteau de mon collègue.
Гэта паліто майго калегі.
C'est la voiture de ma collègue.
Гэта аўтамабіль маёй калегі.
C'est le travail de mes collègues.
Гэта работа моих коллег.
Le bouton de la chemise est parti.
Гузік ад кашулі адарваўся.
La clé du garage n'est pas là.
Ключ ад гаража прапаў.
L'ordinateur du chef est cassé.
Камп'ютар начальніка няспраўны.
Qui sont les parents de la jeune fille?
Хто бацькі дзяўчынкі?
Comment est-ce que j'arrive à la maison de ses parents?
Як мне прайсці да дома яе бацькоў?
La maison est située au bout de la rue.
Дом стаіць у канцы вуліцы.
Comment s'appelle la capitale de la Suisse?
Як називається столиця Швейцарії?
Quel est le titre de ce livre?
Якая назва у гэтай книги?
Comment s'appellent les enfants des voisins?
Як звати дзяцей суседзяў?
À quelle date sont les vacances des enfants?
Калі у дзяцей будуть школьные каникулы?
Quelles sont les heures de consultation du médecin?
Калі у доктора гадзіны прыёму?
Quelles sont les heures d'ouverture du musée?
Якія гадзіны працы музея?